Ҡазандың Толстой урамында Роберт Миңнуллин йәшәгән йортта шағиргә мемориаль тақта ашылды. Тантанада Татарстанның беренче президенты дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Республика дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, дәүләт совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Республика балалар китапханәсе вәкилләре, язучылар һәм шағирның иҗатын яратучылар җыйылган иде. Минтимер Шәймиев Роберт Миңнуллин белән эшләгән елларны искә алды, аңа багышлап шигырь дә укыды. Ул мемориаль тактага сыкланып, аның югары дәрәҗәдә зәвыклы башкарылуын билгеләп үтте.
Данлыклы күренекле шәхесләребезне без искә алырга тиешбез. Чөнки аларны Аллаһ Тәгаләү үзе биргән. Ул табигатьтән бирелмәсә, укып кына нитеп кенә ансы кирәк. Шуңа күрә бу инде үзе бер талант. Кешеләрне ярата торган. Аның әйтә торган сүзләре әйтеп бетереп булмый. Шуңа күрә бик зур рәхмәт барыгызга да, шын күңелемнән. Киләчәктә дә инде ул безгә мәңгелек сеңеп калган. Бу үзебезнең балаларга, балаларның балаларына аның шигырьләрен иткерү кирәк, чөнки ул зурлар ишендә, балалар ишендә зур шагыйр иде. Ул безгә бик якын булды. Ул бит гомер буе депутат бездә, бөтен хөрмәт, инде премьер-министрда әйттем, ул аңа лаек иде. Шуңа күрә менә туганнары да, туган-туганнашлары да горурланып, буыннан буынга аның турында истәлекне бергәләп без үтергә тиеш.
Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шәхесләребезне искә алуны изге бурыч дип атады.
Аның шигырьләре балаларга багышланган, өлкәннәргә багышланган, бүгенгесенә, киләчәгенә багышланган. Күбесе җырга әйләнделәр. Аның сүзенә язылган җырларга күп милләтле республикада тәрҗемә ителде күп кенә телләргә. Роберт кайда гына бармаса да, мин аның белән еш һәм күп халык белән очрашырга туры килде. Кайнап торган аудиторияларга кирип, чыгыш ясап, ул ипләп кенә сүзен башлап, бик хөрмәт итеп аудиторияны менә шулай иттереп, андыйга бик әзер кеше иде. Мин бик бәхетле кеше. Нигә дигәндә, югары советта да менә Роберт кебек татар җанлы. Уңдым дип әйтсәң дә ярый. Туфан Миңнуллинны да искә алып була. Разил Валеевны да искә алып була. Ренат Харисны да искә алып була. Ул елларны кайнап, менә шулай иттереп, гүрләп тора торган республикада андый депутатлар үзенең өлешен тынычлыкка, халыкара аңлашуга күп керттеләр. Шулар базасында менә шулай иттереп, бүгенге көндә дә яшибез. Алар күрсәткән юл белән республика бара. Татары, урысы, чуашы, мукшысы, яхут әллә кемнәр яшиләр. Бүгенге көндә үз телендә сөйләшергә мөмкинлек тә бирелде. Үзенең элек-электән кем динендә тоталар, мәчеткә дә йөриләр, башка биналарга да баралар. Менә шулай иттереп, ул исән булса, бүген менә торгызып күрсәтергә яңарга. Роберт, менә шулай иттереп эшләнде бит халкыбыз безнең шундый тырыш. Республика бара, үсеше белән. Россия Федерациядә алдынгы регионнар булып, ул бик шатланыр икән.
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы татар халкының этнографик мозаикасы дигән фотоконкурс игълан итте. Ул Татарстан Республикасы министрлар кабинетының карары нигезендә татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла. Татар халкының этнографик мозаикасы конкурсына хезмәтләр 2022 елның 31 октябренә кадәр кабул ителә. Эшләрне Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү, традиция һәм йолалар, халык гамәли сәнгате номинацияләре буенча каралачак. Казан Кремле музее тыюлыгында шәһәрнең җәмигъ мәчетләренә багышланган фотокүргәзмә ачылды. Төрле чырлар архитектурасында традицияләр һәм стильләр диалогын чагылдырган экспозиция Кол Шәриф галереясында урнаштырылган. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан күргәзмә көн саен иртәнге сәгать 9-дан 19 сәгать 30 минутка кадәр эшли. Керү бушлай. Казанда Илһам маршруты яшьләр проектының сайлап алу этабы дәвам итә. Аның кысаларында яшь үсмерләргә үзләренең көчле сыйфатларын билгеләргә һәм хыялны тормышка ашырырга ярдәм итәчәкләр. Гаризаны 19 сентябрьгә кадәр бирегә була. Проектта 14-19 яшьлек укучылар һәм студентлар катнаша ала. Моның өчен ВКонтакте социаль челтәрдәге Илһам маршруты төркеменә гариза бирегә һәм махсус биремнәрне үтәп башларга кирәк. Конкурс нәтиҗәләре буенча буенча иң яхшыларны көндезге тапка чакырачаклар, ул 13-нен 18 октябрьгә кадәр Казанда узачак. Казан мәктәпләрендә игелек атнасы башланды. Укучылар өчен хайваннарга карата сакчыл мөнәсәбәт, толерантлык, уеннар һәм экологик акцияләр темасына сынып сәгатьләре оештырыла. Атналык 10 сентябрьдә узачак игелек ярминкәсе белән тәмамлана. Казан мәктәпләрендә игелек атнасы традицион, әмма мөһим вакыйга булды. Чөнки балалар, өлкәннәргә һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләргә, йортсыз хайваннарга һәм табигатькә сак мөнәсәбәттә булырга өйрәнәләр. Игелек атнасы мөһим әңгәмәләр белән башланды, ә инде бүген 6 сентябрьдә шәһәрнең барлык мәктәпләрендә бердәм сыйныф сәгатендә без үзебез кулга ияләштергәннәр өчен җаваплы дигән программа эшли башлый. Укучылар йорт хайваннарына һәм йортсыз хайваннарга карата сакчыл мөнәсәбәт темасын өйрәнәчәк. Иртәгә мәктәп укучылары өчен инвалид балаларны, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балаларны, төрле этник төркемнәрне һәм милләтләрне җәлеп итеп, әңгәмәләр һәм уеннар оештырылачак. 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Казанда йөзү буенча бергә җиңәчәк без дигән ачык турнир узачак. Халыкара ярыш Россиянең 31 төбәгеннән һәм 5 чит илдән Даун синдромы белән 150 спортчыны берләштерә. Әкият Курчак театрында тантаналы ачылыш һәм бәйрәм кичке ашы оештырылачак. Катнашучылар монда театр тамашасын карый алачак. Йөзүчеләр Акчарлак бассейнында көч сынаша. Турнир спортчыларның игелекле Казан коммерцияле булмаган автоном уйышмасы әзерләгән иҗат кичәсендәге чыгышлары белән тәмамлана. Бергә җиңәчәк без ачык турниры быелдан башлап халыкара чара статусына ия. Ярышларның төп бурычы сәламәтлекне ныгыту, физик культура һәм спорт ярдәмендә реабилитацияләү һәм җайлашу, шулай ук Даун синдромы булган кешеләрне спорт белән даими шөгыльләнүгә җәлеп итү.